Dneska to bude hodně o rozkoších a nevyslovitelných slastech. Je to tak, pánové?
Já se obávám, že asi ne.
Asi ne.
Ale jako, už jsme s ním začali a vypadá to, že prostě...
Z toho neutečem.
Přesně tak, že jako žadoníme opravdu zrušení tohoto pořadu.
Je to tak. Kamil Fila, čau.
Ahoj.
Tonda Tesař.
Dobrý večer.
Nazdar, mami. A Aleš Stuklý samozřejmě. Začíná filmově kritický magazín Čelisti na Radio Wave a dneska vás posleme všechny kompletně na převýchovu do Neverlandu. Místností je tam hodně, co dělat. Co všechno se tam dělo, to probereme dneska, protože sníme dvoudílný celkem čtyřhodinový dokument Leaving Neverland je jedním z těch dominantních témat dnešního dílu. Možná tam pošleme šťastného Lazára. Ten se na to trošku jako co vypadá na to?
Potřeboval by, no, trošku.
Tak, trošku. Ano, hloupý Honza v režii, Alice Rorvá. Dostanete nějaký tipy na Febiofest a začneme to novinkama. Tondo, anebo Kamil má takovou jednu jako opečovávanou mrtvolu v novinkách. Co? No. Rapsodickou.
No, Bohemian Rhapsody pravděpodobně bude mít druhý díl.
Ne.
Je to podobný asi, jako když má Titanic druhý díl, nebo tak, nebo Gladiátor. To taky ty filmy, které měly mít druhý díl a nikdy ho neměli. o té Bohemian Rhapsody jsem se taky pochybuje, co tam vlastně má být, jestli to mají opravdu jako doklepat s tou smrtí.
Co chtěl zeptat, co tak jako tam očekáváš?
Nebo jestli tam jako bude delší potom ten koncert na té Wembley, no, nebo nebude.
Si ho roztáhnu na hodinku.
Čím to prostě hodlají zaplnit, samozřejmě vzhledem k tomu, že ten
zombie
film,
horror, no.
Vzhledem k tomu, že ten film opravdu vydělal v amerických kinech asi 220 milionů dolarů, což tím pádem je nejúspěšnější hudební film všech dob a ve zbytku světa asi 3/4 miliardy, tak prostě je jasný, že v tu chvíli jako ten film asi nemůže, ne skoro jako nemít pokračování, a něco prostě vymyslej. A jde o to, že není podepsaná jako reálná smlouva, není zavřený režisér, tady tam vlastně už jako nebude určitě ten samej v žádném případě.
Asi ne, Brianne, zdravíme.
A záleží opravdu asi na tom Rami Malekovi, jak bude chtít, ale vlastně musí se jako bude chtít, si myslím.
Musím udělat trošku ty zuby, ale možná malinko.
Obrousit by to mohli, no.
Je to lehce, zbrousit.
Ještě víc, no. pořádný předkus.
Předkus ještě
dvojnásobnej.
Dvojnásobnej předkus, to by mohlo zabrat.
On měl ty zuby mála rozhozený totiž. On měl předkus, ale má rozhozený ty zuby, jako měl vlastně ten Mercury, to by přijde jako špatně. No.
Je to špatně. Tondo, co je ještě špatně?
No, špatně, nevím, hele, co je špatně. Já mám samý pozitivní.
Máš pozitivní, jsem tam prostě sem s tím, tohle nikdy dost.
Jako Taika Waititi se chystá natáčet seriál podle Time Bandits, podle filmu Terryho Gilliama, který teda jako, já jsem ho viděl docela nedávno a musím říct, že trošku zestárnul, trochu působí už jako vlastně místama...
Jako loupeči času, no.
No, už ten čas tomu uloupil. Přesto teda jakoby výtvarně a jako je to pořád jako velice svěží záležitost i tím jako ústředním nápadem absurdním. Takže jako a Taika Waititi je člověk, kterýmu jako věřím ledascos, takže věřím, že bude schopnej z tohohle toho námětu jako vykřesat docela zajímavý seriál.
OK, takže zloděj času.
Tak jako Taika Waititi, to byste tam měli podnítit, jak je poslední Thor, jo, minimálně poslední Thor, Ragnarok a další věci, jako velký vtipálek novozelandský, pokud jsem má tu
správně. To minimálně na rok. Já tady jednu českou novinku taky jako domácí, odpovědnou, přátelé, české filmy se dostávají do soutěží významných festivalů. Pokud jste někdy nebyli ve švýcarském Nyonu, věřte, že já taky ne, ale promítají se tam dobré dokumenty. Ta přehlídka, ten festival se jmenuje Visions du Royal a bude tam například nový snímek Kiruna překrásný nový svět, který natočila studentka FAMU Greta Stoklasa. Bude to hodně stoklasí, celá záležitost. Johanna Oswald, dříve tedy Johanna Švarcová,
Zvuk je mnohem lepší jméno.
Vodost, viď?
Vodost, ale jako ten to nezapomenete už nikdy.
Zvuk tohoto příjmení je naprosto nevinnej. The Sound is Innocent se taky jmenuje snímek, který ona dělá. Jakýsi hravý cestopis, který představuje různá zákoutí elektronické hudby. Hodně se těším. Analog versus digital, nebo plus možná. A pak je tam snímek Lední hokej, což je téma, který nás spojuje všechny tři. Hlavně Tonda se o něj živě zajímá.
Pořád
vlastně furt nebo non-stop. Nic jeho nesleduje už leta.
Nesleduje než jenom hokej. No.
Tak, snímek Tomáše
Bojara. Lepším už mám hokej. Prostě.
A Rozálie Kohoutové. Snímek o juniorském hokejovém družstvu z Náchoda, který se v rámci toho výměnného programu potkává s týmem marockých hokejistů. Myslím, pěkné téma.
To je něco jako FC Roma, ne? To zase bude
trošičku.
Takový, jako se potkávají zase jako Black or White trošku.
To malinko. Já o tom marockém hokeji vím poměrně málo, ale tak jako...
Hokej v Maroku...
Pište nám, pokud něco víte, pište nám.
Tak takový ty kokosy na sněhu, ne?
Taky, určitě. Jako... To rozebereme příštím díle, silvestrovským teda až. Na tomto ty máš ještě nějakou
jednu
věc.
Ještě jednu novinku, která se týká věci, který se náš kolega Tomáš Stejskal věnuje stejně intenzivně jako já hokej.
Ano, zdravíme Tomáka.
A je to film Tomase, připravovaný film Tomase Winterberga, který má zatím pracovní název Alcohol Project. A je to film o skupině středoškolských profesorů, kteří chtějí prakticky ověřit teorii, podle níž lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu, jsou šťastnější.
Samozřejmě.
Takže oni jako se snaží udržet se co nejdelší dobu vlastně permanentně v nějakým podroušeném stavu, což je vlastně, je to jako film v podstatě o Tomášovi.
Dobrý koncept, možná od rodinní oslavy by to mohl být jeho nejlepší film, jak doufám, to nebude tak těžký překonat teda, ale to slibuje.
Jo,
jako
nemáš
to
rád.
Nemám. Ale takovou kolektivní záležitost, to už tady dlouho nebylo hodně, komuna samozřejmě, ale...
Jo, spolupracuje na tom s Tobiasem Lindholmem, což je jeho dlouholetý spolupracovník, který taky sám natočil docela hodně obstojný film Boy.
Jo.
Tak uvidíme, no, jak se s tím poperou, s tím alkoholem, ty kucí.
Nevíš, jestli se mi teda věnuje nějak jako hokej?
Ale já se bojím, že moc ne.
Moc ne, viď.
Možná maximálně
hodně
okrajově.
Pije. Který je ten sport, jak se u toho může pít? Curling? Ne. Tak to se metá taky na ledu.
Můžeš.
Nebo petanka, curling se může
jako
pít.
Pokud je tam hodně velká zima.
Tam se musí pít.
Asi taky myslím. Přátelé, je to totální Little Sims a Venom. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Za chvilku tipy na Fabio. Už to hledej.
I was nevím, toto je to Fabio.
Little Sims, Venom. Hodně jedovatý sliny máme pro vás připravený právě teď. V Čelistech na Radio Wave. Naše nová oblíbená sekce nekrology.
Každý týden. Toužebně očekáváme, kdo zemře.
Ano, rozrůstá se to, musím říct, že teda osud nám jde na ruku. Je to pro mimořádný. Jsou to takový všechno malí velcí lidé, nerad bych se nikoho dotknul. Samozřejmě, jako první bych zmínil člověka, který teď si to vypadá, že jsem si to vymyslel pro tuhle chvíli, ale ne, jsou lidé, kteří vám to můžou potvrdit, není to pravda. Já jsem posledních několik let tvrdil, že vlastně je mrtvá. A až pak zjistil jsem, že není až v momentě, kdy opravdu umřela. Což je velký paradox, a je to Aťka Janoušková. Já jsem jí měl poměrně rád, nerad jsem jí pohřbil předčasně a tím se i zpětně se jí omlouvám. Kamila, měl jsi k ní nějaký vztah?
Měl jsem k ní hluboký vztah, vždycky jako fascinuje, že člověk jako s tak malým oběhovým systémem vydrží tak dlouho. A je to zase jako fascinující ukaz. Ona je právě podobný ukaz, jako třeba byl ten mim Čejka. Vlastně vůbec jako nevíš, co ty lidé jako dělají, krom toho, že jednou dělala slepici, jednou dělala včelku Máju. Ale jsem si jako ten hlas někde byl použitý, ale vždycky si říkám, kde ona tolik hrála, než jinde. A jsem si v našich srdcích je. Víš, člověk si se pamatuje, kdo vyrůstal v 80. letech, zná Aťku Janouškovou, naprosto nezamínitelný hlas, strašně jako vlastně roztomilé, je skvělé, že ta malá dáma prostě stále tady mezi náma byla.
Malá jedinečná dáma, přesně tak. Tondo, ty si vlastně máš tu jistou fixaci, sdílíme spolu fixaci pro ty, řekněme, nižší vzrůsty.
No jasně, tak je to taková jako čelní reprezentantka tohohle z toho fenoménu u nás.
Zároveň
no.
Vlastně takový zdravý sebevědomí z ní šlo, v tomhletom ohledu se mi zdá, že to nebyla jaká jako stigmatizace, ale naopak jako nebo nějaká přehraná roztomilost, ale spíš svérázná jako paní.
Jo, určitě.
Vlastně doslova charakteristikou. Výborně. Pojďme dál dalším, tady je čerstvé. Česté omrtí, není to samozřejmě nějak zvlášť k smíchu, ale jsou to všechno takové úctyhodný věk. Stanislav Zindulka, tak tady bych vás poprosil o nějaký drobný komentář. Přece jenom poslední leta jsme ho vídali spíš takových jako televizních inscenacích, filmích, už bez toho Brody to nebylo trošku ono. Kamile, Stanislav Zindulka měl se k němu
no,
nějaký trošku...
On měl naposledy opravdu tu velkou roli v Babím létu, kterou dostal Českýho lva. A on byl vlastně starý muž strašně dlouho, že? Protože on od 50 let hrál 70-tníky, čím jako máme pocit, že on musí mít minimálně 100 let.
Byl takový zakonzervovaný, přesně, já jsem si říkal, kolik vlastně...
Kolik mu bylo, jim 86, vlastně umřel ve stejném věku jako můj dědeček, ale je to hodně, jako 86 rozhodně. A člověk vlastně si pamatuje ještě jako Štramáka z toho výborného seriálu Vlak dětství a naděje, kde byl ten utápnutý manžílek pod pružičkou a to je takový ten muž, který miluje ty velké ženy. Malý člověk, on je prostě opravdu osobní toho malého člověka a vlastně, jak říkal potom Brodským, oni společně s tím Brodským podle mě byli jako nejlepší na tohle téma. Být jako ten malý člověk, který je v něm něco dobrýho. Vlastně on podle mě nikdy nehrál vyloženě záporný role. Většinou fakt byl takový jako
spíš ten... Občas protivný maximálně, jako zhartusil na děcka, viď, jasně, ale vlastně jasně, v jádru dobrá.
Ne, jako a těch rolí opravdu jsou jako téměř stovky. Je to neuvěřitelné, když vidíte tu filmografii, jako má to zafixovaný skoro ve všem. Já jsem bohužel naposledy viděl ve filmu Narušitel, velmi špatný, kde hrál letce RAF, který zemře v důchodu, když se pokusí zletnout s letadlem. Jo. To jako nebyla dobrá role, ale prostě jako je to prostě muž, kterýho vlastně jako nemůžete říct, že by ani se jako zaprodával ve špatných rolích. Jako podstatný, jako nebo ve špatných filmech výrazně. Jako myslím, že on měl jako i nějaký talent na to vybrat si relativně dobrou roli v relativně dobrým filmu. To jako nemá každý herec zdaleka.
Pravda, to nějakou roli, kterou by si vypíchl.
Ježiš, no mě furt naskakuje jenom to Babí léto, to je hrozný.
Jenom,
viď.
No, to se jako to zafixuje.
Úplně příšerný film, otřesnej, ale prostě jako to je to fakt taková jako pro mě teda jako definující role jeho, ale
Mistrův odkaz v tobě žije čistě teda v tomhle pozdním, skutečně babím filmu.
Je mi to líto.
Pojďme do třetice, tady už nejsme na, úplně na poli filmovém, ale hudebním, ale složí si zmínit Věra Bílá. Já si myslím, že mi bude mít pro ní mnohem uctivější slova než například Emma Smetana. To byl trošku polibek smrti, Kamil, co tomu říkáš, tomu komentáři.
To je krásný komentář na Instagramu, který vyplnilo, že důležité na Věře Bílé bylo to, že potkala Emu Smetanu.
Ano, tatínka.
A že její otec se snažil Věru Bílou poličit takzvaně.
Ano.
A zase končí to. Tam jsou vlastně všechny takové jako o mrtvých jen dobře, tak to vyšlo tak strašně dobře, že poslední jediné, co Věry Bílé neřekne, že byla tlustá cikánka. A to si myslím, že ten vrchol, který vlastně tam jenom chyběl, abychom si jako řekli, Emo, opravdu nelze potřeba se vyjadřovat úplně ke všemu a vždy. Není to potřeba.
Přesně, tak my jsme měli Věru Bílou rádi a totiž ji zdravíme, pochopitelně. Tak a teď už na Fipy, na typy na Fébio, možná to předělíme nějakým songem, protože jsme se rozkecali na přímých 5 minut. Já doufám, že máte tu novou naší kategorii velmi rádi, to jsme nikdy nedělali. Je to příznak buď demence, stárnutí, obojího, nebo nevím, jak bych to úplně definoval. Jo? A nebo prostě osud nám opravdu to hraje jako dost do noty.
Hlavně si myslím, že to je opravdu tím, že čím víc lidí na světě, tím víc lidí umírá. To si pamatujte.
To je
základní paradox, který lidi nechápou, ale tak to prostě.
To si řekne nádherně. Pustíme si nový krásný track od rapera, který říká 2 Chainz. Zdravíme nahoru samozřejmě. Tondo.
Taky zdravím nahoru.
Jo, pojď. Ahoj.
Hlavně Bedřicha Smetanu.
Taky. No, zaprodaná nevěsta strašně. Ta Ema. Ještě můžeš něco říct, ještě než přijde beat. Nechceš? A tak je krásná písnička, ale. Čili si Radio Wave. Come on in, čili si Radio Wave, Aleš Kamil Tonda. Novinky a nekrology máme za sebou. Taky mi, co jsi říkal?
Teďka nejsme online úplně, že nevíme, jestli někdo umřel.
No, to je pravda, když tak nám napište. Taky nemůžeme chytit všechno, že jo? Nebo zavolejte Tondovi hlavně. Tondo, řekneš svý telefonní číslo do rádia?
Hele, nevím, no.
Nebojíš se?
Rodný číslo.
Tak rodný číslo, bych tě poprosil.
83 0117 0636.
Výborně, děkuju Tondovi za jeho rodný číslo a pojďme se podívat na to, co bude letos dominovat ve Biofestu. Sekce Asijský pohled, tam si myslím, že půjde hodně o ty tváře. Tondo, půjde tam o tvojí tvář nebo ne?
Úplně ne, půjde tam o tvář Tsai Ming Lianga, což je hodně, pořád hodně jako fascinující osobnost. Nejenom teda ve své schopnosti odhalit svým divákům na sebe jako netušený věci. My s Alešem do dneška vzpomínáme na jeho snímek Odpoledne, ano. Který teda pokud na něj narazíte, tak vám ho vřele doporučuju. Jako asi
mimořádná jako hypochondrická záležitost.
Nejbezelstnější jako autoportrét režiséra. Ano. Je to 2 hodiny a čtvrt, kde Tsai Ming Lianga, jeho dvorní herec, mluví v jedné místnosti a povídají si o všem možném. Co kde snědli a co nechcete a nepotřebujete slyšet.
Tsai Ming Lianga je jako geniální režisér, který má za sebou naprosto zásadní filmy, které vyhrály všechny světové festivaly s těmi jeho neuvěřitelnými 3 plány obrazu a 15 minut statickými záběry a prostě genius.
Nebo chodícím 20-minutový záběry
ano,
a tak
mnichem,
dále.
Prostě, tak ten se tam projevuje jako narcistní psychopat lehce, sebelítostivými a hypochondrickými sklony, jestli si to dobře vybavuju. A zároveň je to jako politování hodný, lehce dojemný a jako nezáměrně vtipný. Je to tak?
Tak no, je to velmi nezáměrně vtipný. Uvidíme, jak to bude s jeho posledním filmem Tvoje tvář, jako pokračuje v tom jeho vlastně v tom, co dělá poslední roky, což jsou teda ultra minimalistické filmy. On má nějakou sérii, kde právě ten jeho dvorní herec Li Kangsheng hraje buddhistického mnicha, který a ty filmy jsou založený jenom na tom, že sledujete furt do nekonečna v různých lokacích, jak on hrozně pomalu chodí.
Jo.
A tenhle ten film, který má 76 minut, tak má být studií lidské tváře, má tam být prostě jako v podstatě zase jenom jako statické záběry 13 mužů a žen, kteří budou jako zírat na kameru ale a bude tam, to jistě velmi fascinující.
Jistě, ale je tam taková drobnost, Joe Hisaishi, jaký romantický japonský skladatel, tomu dělal hudbu. Já úplně, nejsme zvyklí na hudbu z filmu Tsai Ming Lianga.
Ryuichi Sakamoto.
Ano, Joe
Hisaishi. Takže to je naopak, to bude hodně experimentální.
Nevím, já jsem viděl trailer a trošku na romantičtělý to bylo. Jako. Tak takový, každopádně fenomén hudby v jeho filmech, to není, jako on si vlastně zříká z 99%, tak nevím,
pokud zrovna netočí nějaký muzikál.
Ano, tak ano, pokud ne, dělá pornomuzikál, tak tady jsem trošku jako zvědavý, jestli to nebude moc jako do nějakého jako už lehce kýčovitýho modelu. Nic, pojďme na další sekci, kterou je Central Park. A v Central Parku se potkávají rodiny s dětmi, pejskaři, běžci. To tady čtu, to píšu na Fabiofestu. Je tam nějaký film, který vás zaujal? Vás Gentlemany s pistolí?
Já nejsem pejskař ani.
Ne? Kamile, máš tam něco?
Ne, tak ty základní dva filmy, které jako
musíš. Ale na mikrofon musíš, ale.
Základní dva filmy, které je potřeba vidět, jsou Kdyby ulice Beale mohla mluvit.
Ano.
A což je film Barryho Jenkinse, který nedávno, no, předloni vyhrál s Moonlightem. A je to vlastně krásný, milostný příběh, retro. Je to takový ten film, který na Oscarech zapadl, propadl. A přitom jako vlastně většina lidí o něm mluví, že to je ten nejdůležitější afroamerický film roku, že to je prostě zase ta romance, jakou jsme nikdy předtím neviděli, tentokrát není opravdu gay, tentokrát je jako hetero, je to taková jako v něčem jako starostvětský, zároveň ten Jenkins umí točit vlastně hrozně moderně, atmosféricky, on jako v tom jako nenapodobitelný úplně, tak na tohle se člověk musí těšit, myslím, a hlavně je to film, který se neuvidíte normálně v kinech, prostě nebude nikdy než na tom Fabiu, stejně, a to je jako velmi překvapivý, jako film Vice,
Adam McKay,
což je portrét jednak Donalda Rumsfelda a jednak především Dicka Cheneyho, který ho hraje Christian Bale, který pro tu roli musel přibrat asi 30 kilo zase nebo kolik.
A klasika
je v podstatě jako nerozpoznatelný, dokonce některý záběry jsou nerozpoznatelný opravdu od pravýho Dicka Cheneyho, to jako on přebírá celou jeho řeč těla, mluvy a tak dále. Je to teda jako taková ta jako velmi, velmi krutá černá komedie o tom, jak si s námi bohatí, mocní muži zahrávají a vlastně jako umí manipulovat neuvěřitelným způsobem veřejnost. A ten film teda je jako faktograficky velmi přesnej, je krutej a je jako často jakoby vystupuje dokonce z role, že si zás jakoby tvůrci ptají, jako opravdu je to pravda? Říká, no opravdu je to pravda, to se opravdu stalo. Takže jako, nemá to podle mě teda tu šťávu, tu energii, jako ten předchozí film, ta sázka na nejistotu, jo, o finanční to krizi. To bylo velmi strhující
a
velmi vtipný a dalo se pochopit i vlastně něco složitýho. Tohle je poměrně vlastně jednodušší příběh i vlastně jednoduššího člověka reálně. Tudíž vlastně to jakoby do určitý míry lehce natahovaný, ale zase prostě ten Dick Cheney toho provedl hodně a je to muž, který se podařil dokonale zapomenout. A Christian Bale tak se taky zapomenul, prostě Oscara nedostal, protože všichni mysleli, že to vlastně nehraje a ten film dostal Oscara za Masky, což je geniální, všichni mysleli, že to dělá jenom ta Maska, to vlastně není pravda.
Je to tak, Maska hraje skoro vždycky z Batman, že jo, v podstatě za Bale hraje vždycky Maska, to se nedá dělat. To jsme chtěli tady říct, tak nahlas konečně, abych upozornil možná na snímek Gloria Bell, který je remakem snímku Gloria, natočil sám tady režisér Sebastian Lelio. Pár let zpátky jsem ho viděl ve Varech, je to film, který dostal cenu pro nejlepší herečku z Berlína. Tentokrát hlavní roli té ženy ve středním věku hraje Julianne Moore, hraje tam taky John Turturro a tak dále. Tehdy ten originál byl dost pozoruhodný. Je to film starý už 6 let. Uvidíme, jestli se podaří remake Sebastianu Leliovi jeho nejúspěšnějšího filmu. Jinak je to samozřejmě autor snímku Fantastická žena, který bral předloni Oscara. Co dál, Tondo? Co jsi vybral z nějakých dalších sekcí?
Určitě mid-90s, moje oblíbená éra.
Ano.
Polovina 90. Pokud vím, režijní debut Jonaha Hilla, který má být...
Muže, který zhubnul.
Na rozdíl ode mě. Je to film, který vlastně má jako něco, co bychom od Jonaha Hilla nečekali. Má to být sociální drama právě z prostředí chudinské čtvrti Los Angeles. A jako čekám možná trošku nějaký ohlas, ozvuky Harmonico Raina nebo Larryho Clarka, který vlastně tuhle ty 90. roky, takový to jako sociální peklo téhletý éry definovali asi nejvíc, tak jsem zvědavý, jak se s tím Jonah Hill vypořádá.
Hele, ale ten Jonah Hill, on jako působí se jako komik, který je mzaně inteligentní, jako člověk, který se nikdy nepůsobil, že je blbec, nebo jenom kašpárek. A jako vlastně mi to vůbec nepřekvapilo, že dospělo k něčemu takovému. Jako člověk na to opravdu těší něco takového.
Ano, když jsem došel o těch 90. a jsme v sekci Made in USA, možná zmíníme, že tam má nový snímek The Beach Bum, Unfound Terrible amerického filmu Harmony Korine, tvůrce Vojížděčů odpadků a máme ho všichni hrozně rádi. Pravda, že v Americe už ten film jde a ty první reakce jsou hodně vlažný. Já nevím, jestli jsi to zaregistroval, Tondo, koukal jsi na to, nekoukal?
Na reakce jsem nekoukal, ale těším se na to.
Ty první response, že to je jako stoned možná až příliš a je to tentokrát jako není to úplně jako teda Korinův masterpiece podle všeho. Možná se spolehnul na zhuleného McConaugheyho až příliš, ale tak očekávání tam nějaký furt jsou víceméně. No a pak snímek 8th grade, 8. třída, Bo Burnham o introvertní 14-leté dívce. Film, který pokud vím loni získal mimořádný kritik, já mluvilo se taky o něm jako jedna z těch senzací na té americké indie scéně, tak to bych možná jako středně doporučil. Co sekce Masters? Nebo nechci vám to sugerovat.
Ale já nevím, já jenom...
Jestli jsi vybral něco, no, povídej.
Sekce Masters nevím, ale jak to říkáš Masters, tak mě naskočil, že tam má profil Jiřina Bohdalová.
Ano, tak to...
Který se skládá z jednoho jediného filmu a to je film Ucho.
O který musíme říct, že stále žije Jiřina a zdravíme ji velice, pochopitelně. A film Ucho ale zároveň patří jako k těm opravům, který si zaslouží vypíchnout.
Jasně, ale Vražda inženýra Čerta, tam samozřejmě ještě měla...
To je zvláštní, že to vůbec nenapadlo, přitom jako myslím, že tohle je právě to, co bys měl objevovat. Jako Ucho podle mě fakt viděli všichni už pořád, prostě na tom není nic tak zvláštního. Jenom teda v té sekci Masters můj milovaný Denis Arcand má prostě film Pád amerického impéria. Klíčové, moc se těším. Prostě
jsi fanoušek,
jako, já jsem velký fanoušek prostě jeho takový jako nihilisticko-cynický. To je prostě intelektuál, který točí filmy. A člověk si to musí jako umět vychutnat. Claire Denis tam má
film. To je docela dobrá sekce, protože je tam třeba i Hong Sang-soo, který točí každý rok 2 až 3 filmy, ale s ním jak Hotel na břehu řeky jsem viděl v Lokarnu a můžu doporučit, patří k jedním z nejlepších v tého intimistické filmografii, výborná věc. Když jsme tady byli u toho Master's Voice, tak His Master's Voice
je Jurij Pálfi,
pánův hlas.
Prostě to je jako nejúchylnější maďarský režisér, který si všichni pamatují díky filmu Taxidermie, kde se jeden člověk navzájem vlastně vicpe.
Jsou tam
prostě neuvěřitelné scény, které vůbec nechápe, tak byly natočeny kdykoliv. Vlastně sperma lítající do vesmíru a toho to bylo něco podobného.
Od té doby ta kariéra jeho trošku ale byla začala kolísat.
Jasně, to je právě ono, člověk vždycky jako čeká, co přijde dál, takže, ale myslím, že jako do něho může jako vlákat naděje, že bude ten film originální, aspoň na tohle se dá spolehnout, doufám.
Což jak od jár, jaký máte třeba vztah k tomu tvůrci?
Já jsem viděl ten vězeňský film, ten mi přišel fajn, jinak jako nejsem úplně jeho znalec.
Jako Deepan pro mě přijde jedna z nejabsurdnějc udělených Zlatých palem za poslední léta, hodně takový jako work in progress, neúplně povedená věc. Jeho nový snímek The Sisters Brothers měl hodně výborný scénář, hraje tam John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed a naopak nějak jako poměrně zábavná westernová odisea z dob Zlatý horečky, má být jako výrazná. Tak jeden z těch filmů, na který by se zašel. Julian Schnabel, taky pro mě
taky
jako,
strašně dlouho netočil. No, prostě
lehce jako artistní režisér, takový moc mu tu jako intelektuálštinu a uměleckost nevěřím. Trošku pozérek, ale u Brány věčnosti, možná kvůli Willemu Defoeovi.
Ale ty obrazy má vždycky dobrý, jako vždycky. Jako vždycky obrazy se vždycky dobrý. A ne, jo, všechny samozřejmě od doby Basquiata prostě a tak dál. Vlastně, že, jak se jmenuje ten film o tom nepohyblivým člověku?
Skafandra Motýl.
To jsou prostě jsou to prostě jako krásný film, já si nemůžu pomoct, jako mám pro něj jistou slabost.
Pravda, už o tom mluvíme dlouho, Tondo, chceš to něčím uzavřít nějakým finálním typem?
S. Craig Zahler, tam má nový film.
Jo, tak to je důstojná.
Autor Bloku 99 a doufám, že zase naloží podobně extrémní zábavu.
Ještě bude brutalita.
Tady v tom filmu hraje Mel Gibson hlavní roli zase s Vincem
Vaughnem. Je to Mel Gibson, no.
To je pravda.
Tam bude tolik mozku
a střev. Pěkně, to je možná věc, na kterou se těším skoro nejvíc, protože jeho filmy jsou, myslím, opravdu mimořádně dobrý.
A hlavně to ukazuje, že prostě Mel Gibson vůbec není mrtvý Hollywoodu, prostě přesto, že měl tolik skandálů. Prostě vždycky musí to vrátit zpátky. Vždycky,
minimálně tolik skandálů jako Michael Jackson, přátelé. Jdeme na to, za chvilku už Leaving Neverland. Čelisti Radio Wave. Tady nebudeme úplně soudit, jestli je Michael Jackson nebo Bill Bad. Každopádně budeme soudit dokument Leaving Neverland, který natočil režisér Dan Reed, aspoň si to myslím. Kamile, jmenuje se tak ten člověk nebo ne?
Dan Reed myslíš dokonce.
Jo, no, tak výborně, děkuju. Každopádně je to film, o kterém se mluví teďka úplně všude, víceméně právě.
Je to Dan prostě, jako Dan je OK.
Jo, je to OK, děkuju, mě to výslovnost trošku poupravil. Je to film, ve kterém vystupují dvě oběti Michael Jacksona, Jimmy Safechuck a Wade Robson. Je to 2x2 hodiny výpovědí a poměrně šokujícího materiálu o něčem, co je možná tak trochu součástí, ale kolektivního vědomí nebo nevědomí. Vědomí nebo nevědomí, Kamile? Co spíš?
Vědomí.
Vědomí, viď? Není to zase taková novinka.
Je to v povědomí, to je to hrozně zvláštní podle mě, protože my jako takový nějak všichni tušíme, že kolem Michaela Jacksona bylo něco problematického. A on už je taky jako mnoho let, a jako ještě pak je to přeřídí tou smrtí. A vzhledem k tomu, že vlastně žádný ten soud nedopadl v Jacksonu neprospěch, tak se to jakoby zamázlo, že se jako nic nestalo. Ale to, že jako dopadne nějaký soud jedním způsobem, neznamená v podstatě vůbec nic, jo, že tady ty výpovědi jdou daleko za to, vlastně ukazují mnohem víc věcí a je to jako je to velmi neradostná podívaná, zároveň jako je to problematický z více úhlu, my se teďka o tom se budeme bavit, proč a jak. Každopádně si myslím, že teda ten dokument je natolik přesvědčivý, pokud ho jste ochotní dokoukat, že prostě změní náhled na Michaela Jacksona, jako, už jako na doživotí. Prostě. Už jako teďka se nestane, že by jako najednou byste si mohli říct, on byl jenom jako dítě v mužském těle.
Určitě změní pohled na Michaela Jacksona, zároveň Tondo mě láká se tě zeptat, jestli ten film je podle tebe víc o Jacksonovi nebo o obětech jeho sexuálního zneužívání.
No, on ten režisér sám říká, že prostě jako nechtěl točit film o Jacksonovi a mně přijde naprosto v pořádku vlastně to, že ten... Jako to, co mu někteří vyčítají, že vlastně nedává hlas té opačné straně, protože z té opačné strany jsme ten hlas slyšeli už jako mnohokrát. Vlastně. A jako to, jak tam vlastně ta postava toho Jacksona vystupuje, je podle mě taky jako naprosto v pořádku. On je tam jako vlastně jako to téma, který ale nikdy není jako nějakým způsobem prostě jako ty tvůrce vlastně jako vůbec nezajímá jako důvody, jeho důvody, co to bylo za člověka, prostě je to fakt jenom jako cílený, jako celý je to odvyprávěný z pohledu těch obětí, jo, je to jako kdo byl Michael Jackson pro tyhle ty dvě jako osoby, což si myslím, že je taky jako velmi v pořádku a ve chvíli, kdyby naopak se tam tvůrci snažili dostávat do hry takové věci jako že Michael Jackson měl taky těžký dětství a tak, tak je to vlastně jako takovej chabej pokus o omlouvání něčeho, co jakoby je jako naprosto neomluvitelný zjevně, jako z toho, co tam ti lidi říkají.
Kamile, je tam, navíc funguje tam pro tebe jaká nadevší pochybnost, všechny ty výpovědi, nebo co to udělalo vlastně s tebou?
Takhle, jako když to vezmete velmi racionálně, je strašně nepravděpodobný, aby se tolik lidí, tam nemluví teda jenom dva, aby se tolik lidí domluvilo a vytvořili jako velmi konzistentní příběh mnohaletýho zneužívání jako se všema datama, událostma, to prostě to podle mě jako nejde vymyslet, to nejde vyfabrikovat, jo. Tam je jediná věc, která vám jako nehraje úplně přesně, že třeba Macaulay Culkin vlastně hvězda Sám doma, který byl jako údajně jeden z milenců Michael Jacksona, vždycky to popíral u těch soudů. Nicméně právě ten Wade Robson sám původně svědčil ve prospěch Michael Jacksona a on to v tom filmu velmi dobře vysvětluje, proč prostě, že ta, jako když jste zneužívaný jako dítě, jedno to zneužívání prostě nechápete, že to je zneužívání, na toho člověka prostě milujete a jako nechcete, aby prostě šel do vězení, takže řeknete cokoliv, jo. A to drží toho tajemství a to nepochopení, to vám dochází velmi dlouho, vždycky taková ta otázka, proč to někdo řekne po 20 letech, protože mu to dojde až po 20 letech, prostě, protože až po té době je o tom schopný mluvit, protože má vlastní děti a najednou vidí ty děti, které vyrůstají do jeho věku, kdy byl zneužívaný a v tu chvíli to najednou pocítí. Jo, v tom ten dokument je prostě drtivě přesvědčivý a jako vlastně, jako přesně oni to říkají, ti oba ti aktéři, oni se prostě necítili zneužívání, protože to nebylo tak hrozný v tu dobu, protože to začíná být horší s odstupem času. Jo, proto jako vlastně nejde o odsouzení Michaela Jacksona, ale o vysvětlení toho jakoby predátorství, jo, že vlastně si zavážete tu rodinu, dáváte jí dárky, chováte se k ním hezky, všichni jsou vlastně kamarádi a jenom prostě najednou si řekne, tak nemohl by jít se mnou chvilku sám, prostě nemohl bych ho mít tady na týden nebo na rok jako, a začne prostě nahledávat tu rodinu a úplně to rozloží vlastně. No.
To, co říká Kamil, tak je podle mě vlastně hrozně důležitý, jakou roli v tom hraje právě ten hvězdný status Michaela Jacksona, jo? že tady vlastně nemáte co dělat s nějakým, jako, když teda řeknu jako hodně blbou věc, jako klasickým pedofilem nebo stereotypním jako sexuálním predátorem, protože ono jako ještě jako jedna věc je, když je někdo pedofil a když někdo jakoby zneužívá děti a když je zneužívá jako takovým způsobem, že si nechá prostě vystavit obří jako prostě sídlo, ten Neverland, který jako do velký míry evidentně jako sloužil k tomu, aby on si tam lákal ty děti, takže je to jako vlastně jako ohromně vlastně pozoruhodná studie nejen jako tohodle toho jako patologického fenoménu, ale i jakoby toho hvězdního statusu, toho jako tý jako naprosto bezprecedentní pop hvězdy, která jako patří vlastně k největším jako hvězdám 20. století pomalu.
Bez pochyby k tomu se váže ještě věc, jaká je podle vás tam role těch rodičů, který vlastně zaprodali, řekněme, ty děti, pokud to není příliš silný výraz z vašeho pohledu, tomu mamonu a právě tomu hvězdnému statusu, protože ty rodiče opakovaně mluví, že vlastně on pro ně byl jako syn.
To je, myslím si, strašně špatně pochopitelný. Oni ani sami jako podle mě nejsou úplně schopní dobrý sebereflexe v tom dokumentu. Já se zdráhám označit za monstra, což jsem si jako velmi jasně. Často. Takový to, jako, že nejhorší jsou vlastně ty rodiče.
To je prostě
právě tam jde o celý ten systém, o celý to schéma, že ty děti toho zneuživatele milujou. Ten zneuživatel jistý podobě má rád ty děti. Prostě navzájem se jako jsou do určitý míry ty lidi přátelé. Prostě není možný mluvit o tom, že to je jenom jako brutální znásilňování. Prostě často jsou to jakoby nevinný až prostě někdy jakoby horší hry, které ty děti nechápou. Jo? A to, takže proto u těch rodičů si myslím, že fakt tam podle mě hraje největší roli jednak to, že jsou to prostě jako nižší a střední třída, byli okouzlení fakt tím luxusem, jako velmi.
On jim kupoval baráky, že pak?
Pak jim kupoval prostě domy a myslím, že tam ještě taky hraje velkou roli to, že stejně prostě jako se třeba dřív jako nemluvilo vůbec jako o tématu jako sexuální orientace, tak prostě pedofilie byla fakt tabu. Prostě jako ty lidi jsou neuměni představit, že to je možný. Prostě si to neumíte představit, že to je jakoby mimo hranice představivosti.
Přesně tak, to jsem chtěl jako dodat, že vlastně ten Michael Jackson a ty jeho skandály z týhletý, který jakoby následovali až vlastně docela dlouho potom, tak je vlastně taky jako do velký míry ta osoba, která ten jako otevřený diskurs o té pedofilii zahájila. Jo? Jako tohleto vlastně jako těžko vlastně, jako ano, on jakoby působil jako strašlivý podivín, nepochybně, na druhou stranu...
On byl Willy Wonka.
Jo, na druhou stranu prostě jako vyčítat těm rodičům, nebo jako schazovat vlastně jako větší část viny na ty rodiče je velmi, velmi problematický.
Pojďme ještě k tomu dokumentu samotnému, k jeho řekněme, filmovosti. Já za sebe musím říct, že tohle jsou všechno podstatné věci, že to otevřelo nějaký podstatný témata pro člověka, který zajímá popkultura, vůbec hvězdný status a spoustu věcí, které jste tu zmínili. Na druhou stranu ten dokument jsou vlastně tak jako natačen pasivní metodou. Hodně mluvící hlavy, je to těžce demode, ten styl pro mě. Dramaturgicky je to pro mě jako lehce jako neujasněný. Přijde mi, že 4 hodiny, že je evidentní, že režisér neměl tolik materiálu, spoustu těch dronových přeletů nad městem, doplněných voice-overem. Přijde mi to hodně jako vystlaný, vypchaný. Myslím si, že kdyby ten film měl v kuse třeba 2 hodiny 20, že by to prospělo. Možná i ta zhuštěnost těch výpovědí, ale možná to je jenom můj dojem. Kamile?
Můj dojem je, že teda za první teda fascinovalo, kolik existuje záznamů. Mm-hmm. Jako k tomu, že opravdu jako vlastně vidíte, to, kolikrát on se s těmi dětmi jako stýkal, že existují zahrané telefonáty mezi nimi. Jo, tam jsou prostě neuvěřitelné věci, k čemu oni se dostali. Takže toho ten materiál samozřejmě není spojený jenom s tím, že teda ty lidi mluví. Je pravda, že to mluvení prostě je někdy jako úmorný, zvlášť se popisy jako některých sexuálních praktik. Vlastně máte už jako pocit, že
jako
to
formát
to...
dokumentu v 11. století, si myslím, že to
ne, úplně... jako to rozhodně ne. Oni prostě původně ani ten film takhle být dlouhý neměl, prostě měl být pro jinou televizi, měl být pro HBO, měl být prostě výrazně kratší. Pak teda zjistil, že tam jako jakýsi místní nesrovnalost, jako to pak zapojili ty rodiče, teprve až potom zapojili ty rodiče a pak jim to nabobtnalo a pak si prostě v HBO řekli, tohle je prostě tak jako expozitní materiál, že ho dáme celý. Jasně. A zase v tu chvíli ano, je to explozivní materiál, je to vlastně jakoby důkazní do určitý míry materiál, takže není to ten důkazní.
Nemůže to suplovat.
Nemůžete to suplovat, pochopitelně soud, ale jako právě tím, jak je to důkazní materiál, tak to, a je to jako, asi jako studie, že na tom podobně jako strašně dobře bude demonstrovat psychologům, jak vlastně vypadá zneužívání dětí a tak dál, tak to se tím pádem ztratí něco na té filmovosti, naprosto jednoznačně.
Tondo?
No já s tím souhlasím, pro mě jakoby to je, jakože jo, ten tady jako si myslím, že zrovna jako nějaký jako estetický kvality toho filmu jsou to, co vlastně jako lidi na tom bude zajímat vlastně nejmíň. Mm-hmm. Jo.
A ten první díl se špatně kouká.
Jasně, pokud vás jakoby Michael Jackson nezajímá nebo tak vás jako tenhle ten film k tomu jako tématu nepřitáhne. Na druhou stranu vlastně ten jako velmi jako prostej, jednoduchý jako styl těch mluvících hlav je jako něco v podstatě nevyhnutelného, pokud máte jako věc, která je založená v podstatě na jako mluvených výpovědích, ke kterým jako občas teda fakt pustíte ty dobové záběry nebo ty drony a právě jak říkal
aktéry, Kamil. Pro ty aktéry je to fakt jako psychoterapie, velký část to tam říkají. To prostě se ví, že to má jako terapeutický účinek a vy to vidíte v přímém přenosu, nebo jako zaznamenaný v tu chvíli, že opravdu jako někdy, jo, oni jako mají, to je zvláštní, jako oba dva, mají jako takový poměrně, jak to říct, takovej kožený kamenej projev.
Jo.
a pak jako najednou někdy to v nich jako propukne, protože ví, jak jako naběhnou ty žilky a to jako to podle mě nezahraje. To, prostě to nejde.
Zároveň už jsem měl pocit, že tam větší ještě utrpení pro ně bylo, když v momentě, kdy mluvili třeba o absenci otce nebo jeho smrti, že vlastně tam vidět, že všechny ty věci, co se staly s tím Michaelem, teď to nechci nějak jako bagatelizovat, ale že ta láska k té osobě byla tak výrazná, že
ne, tam je viděla jako silná láska k němu. Vlastně i ta první část toho filmu, nebo ten úvod je, že oni ho líčí jako osobu, kterou milovali. A dodatek, akorát mi to mě zneužíval. A to mi došlo až po letech.
True. Tolik k filmu Living Neverland, 2x2 hodiny, dejte si, stojí to z mnoha důvodů, které tady zazněly za to, za chvilku ještě Šťastný Lazaro. A my si dáme Michaela Jacksona, ovšem v revorku Nicolase Jara, Billie Jean, jak jste ji možná ještě neslyšeli. Hodně subtilní podobě. Díky Tondovi za tip. Žár trvá, prý. Čelisti Radio Wave. Kamile, lidé na webkameře vidí, co tady teďka děláš za triky. Můžeš nám to trošku přiblížit, co se teďka tady děje ve studiu?
Momentálně peanut tady butter. Pojídám arašidové máslo a ukazuju vám jako vysokou viskozitu tohoto produktu.
Přátelé, fantastická viskozita podání Kamila Fili na webkameře při dnešních čelistech. Šťastný Kamil, prostě, tak se jinak se to popsat nedávno a teď odpočínaj, teď se hodně vyčerpal. O filmu Šťastný Lazaro, Lazaro Felič, si bude hovořit Antonín Tesař a já.
Hodně
viskózní, já jsem to viděl v Kán a musím říct, že se dobrovolně přiznám, prostě co prostě jsem to nedokoukal, přátelé, jako nějakým způsobem to nešlo. Já Alicii Rovrachl mám poměrně rád, její snímek Zázraky se mi líbil velmi.
Fakt krásný film.
Lirický, unikavý snímek, do který musíte trošku investovat, ale on vám bohatě splatí. Šťastný Lazaro, to je trošku jiná záležitost. To je, jak jsme si říkali s Tondou, takového jako naivnějšího neorealismu a malinko hloupé Honzy v tom. Co říkáš, Tondo?
Je, no, Šťastný Lazaro je prostě hloupý Honza, no. Je to prostě taková jako nevinná čistá duše, která se tak jako potácí tím filmem a skrze něj nám Alice Rohrwacher ukazuje, jak je svět zlý, špatný.
To je strašný kliše, veď? Jako od Foresta Gumpa už jako
prohnilý.
Už nemůžeš.
Prohnilý, jako. To pro ně ještě trošku tam navazuje ten feudalismus, kapitalismus. Zdravíme samozřejmě Kamilu Dulotinu, její pojetí vertikální chudoby. Dnes už vlastně fenomén v našich kruzích opět proniká i do, myslím, krásně nadinterpretované jaksi, polohy tohoto filmu. A zdravíme i kolegy Zlatkého na Vltavě.
Zdaleka, to není zdaleka jako jenom jako jedna nějaká recenze tohleto film, který
dostal
jako
se za scénář v Kán.
Pro mě dost nepochopitelně je teda považovaný za jako dost podstatný dílo loňského roku.
Ale já se koukám jako na ty hodnocení a vidím tam prostě lidi, který znám a který jako považuji za naprosto soudný a dávají prostě 5 hvězdiček.
Tak
jako
se na to podívej. Třeba si v tom jako porochníš, no. V té chudobě. Jako ten film vlastně je rozdělený na dramaticky na dvě jakoby poloviny. V té první, ta první se odehrává opravdu v takovém jako skanzenu právě toho neorealismu, kde v takové vesničce, kde ještě fungujou vlastně feudální vztahy a je to takový pozorování toho jako stylu života, který asi má být idylický v něčem, do kterého jako zapadá ten ta postava toho prostáčka Lazara daleko jako organičtějíc než potom do té druhé poloviny, která se odehrává ve městě o nějakých jako x let později a
Ale jako odehrává se to v současnosti, je to tak.
No pak, to je bez času, tam se mixují spousta vyvolená záměrně nechává jako tápat, váhat podle některých věcí, jako jsou z písničky, můžeš trošku rozklíčovat, že jsme možná někde v 90. letech, ale pak do toho stopí motivy úplně z jiných dekád a je to takový ten film, stejně jako, já nevím, Sokurov a spousta dalších, který tě chtějí zasadit do toho jako bez časí, ale ta jako hypertrofovaná jako alegoričnost a jako pitoresknost je na tom filmu jako pro mě nesmírně iritující.
Takže koukám, že Maruška tomu dala 2 hvězdičky, zaplať pánu.
No, jako ten film jako se podle těch jako pozitivních interpretací tak se snaží nějakým způsobem jako komunikovat s tím neorealismem, trošku ho jako vyvracet takovej ten mýtus té právě zázračné chudoby. Pro mě teda je to trochu málo a pozdě, zároveň jako ta jako po poselství toho filmu, že teda současný svět je zkažený a není jako schopný nějakým způsobem zpracovat ty čisté jako nevinné postavy, jako je ten hlavní hrdina, tak mě teda taky jako nepřijde úplně nějak jako zázračně inovativní. Co na tom filmu oceňuji asi nejvíc, tak je poměrně jako, jako pěkná práce se super 16 mm kamerou, obzvlášť tý první půlce, kde se to odehrává na tom venkově, tak ty záběry jsou velmi pěkný, hezky se na to kouká, ale je to opravdu jako na dvouhodinový film teda zoufalé málo.
Je to tak. Já bych tomu asi nic moc dalšího nedodával. Kamil, asi jsme ti nedali úplně odvahu, aby ses na to podíval, viď?
Furt ne. Nejsem si jistý, že to potřebuji. Když jsem v životě byl šťastný.
Přátelé, uvidíte, jestli to budete potřebovat. Vy, když tak nám napište, to bylo aspoň stručné shrnutí Lazaro Felice v Čelistech na rádiu Wave. My to dneska už pomalu zapíchneme. Pod náma se rozjíždí Fortet Only Humans. Jsme jenom lidi, prostě nedá se nic dělat. Děkuju dneska Kamilovi Filovi.
Já taky děkuju.
A Antonínu Tesařovi.
Ahoj.
Díky, že jste přišli. Zase za týden uvidíme Vítek Šmarc, Tomáš Stejskal. Pokud to nepropadne definitivně tomu alkoholismu, je tam nějaký odhad, Tondo, jak dlouho to ještě může Tomáš vydržet podle tebe?
Jo, to bude ještě na dlouho. Jo, ten nás všechny přežije.
Jo, opravdu.
No jasně, alkoholismus je zdravý, jak říká Tomáš Winterberg.
Ale ten jeho krevní oběh, to nebude jako u Aťky, tam to je poměrně zdravější, ne,
to
Tomáše.
To je větší, on je větší. No. Aťky to obíhal mnohem rychleji.
Něco málo.
Jo, víckrát za den, takže tam je to horší.
To jsou nervy. Já jdu na dialýzu. Buďte dobrý. Čelisti, Radio Wave. Čau.
Ahoj.
A nezapomeňte, přátelé, nezapomeňte pěstovat.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Sexy kulturu, ahoj.
Michael Jackson.